Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Dobrodošli u emisiju iz Teenage Ugla. Smun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
Pa čitam na primjer, pa čitam sportski žurnal tako od prve do posljednje strane,
moj
čitam
auto.
Isto, moj auto, isto čitam ovo kako se zove sve te sportske novine, Sportal isto redovno, onda kad mi neko pošalje poruku tako pročitam.
Garfielda na primjer.
Onda, čitam, svašta čitam.
Lektire.
Jeste, preko neta sve, moj sastav.rs, sve čitam.
Da današnji Teenage Ugao nije već toliko puta ispričana priča o mladima i čitanju ili nečitanju, dokazat će nam moji današnji gosti. Sa nama su dakle sjajni mladi ljudi, maturanti 14. gimnazije, Tijana, Milica i Filip i njihova profesorka književnosti Milica Živković. Oni su naime pokrenuli projekat pod nazivom Menadžeri dobre knjige. Zvuči potpuno moderno, baš onako kako treba. Ljudi, ukratko, šta ste želeli projektom?
Dobar dan. Pa projekat Menadžer dobre knjige podrazumeva da mladi ljudi, maturanti koji već odlaze iz škole, predstave knjige i univerzalne poruke koje knjige prenose mlađim učenicima, odnosno učenicima osnovne škole koji će biti naši gosti sledeće nedelje u 14. gimnaziji.
Dakle, učenici osnovne škole
tako je.
Dolaze na jedno druženje
tako je.
S maturantima.
Tako je.
I vi ste menadžeri dobre knjige. Detaljnije o tome govorit ćemo tokom emisije. Šta zapravo znači i koje to knjige predstavljate? Gosti su nam u svakom slučaju menadžeri dobre knjige, a mi smo u znaku popularisanja knjige i čitanja. Moji gosti se trude da čitanje nekako uđe u modu, ako sam tako dobro shvatila. Da bude popularno. Ostanite se nama do 13 časova, a ako želite uključite nam se 3225299, pozivni broj za Beograd je 011. U gostima su nam i menadžeri dobre knjige ili maturanti 14. gimnazije.
Smun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, Teenage ugao.
Dakle, u studiju su nam menadžeri dobre knjige. Ljudi, vi spajate klasiku, što znači čitanje knjige, i trenutno jedno od najprivlačnijih zanimanja za mlade ljude, menadžer. Kad god pitam nekog šta planiraš u životu, pogotovo ako su to osnovci, kažu, hoću da budem neki menadžer. To je, pretpostavljam, što s kojim želite da popularišete knjigu i čitanje i uopšte obrazovanje. Milice, ja pretpostavljam da je projekat vaš.
Pa, mislim, naš
zajednički. Naravno, da, ali evo zašto kažem vaš, zato što sam tako nešto očekivala od vas, vi ste sad u 14. gimnaziji profesor književnosti, ali sećam se vas iz osnovne škole, imali ste projekat koji se zvao Škologram, mi smo o tome pričali, rekli ste kad su već po celi dan na netu ili kad smo mi po celi dan na društvenim mrežama, onda makar da radimo nešto korisno.
Pa jeste, mislim, svaka generacija ima nešto svoje, tako da ova generacija je trenutno na društvenim mrežama i ne vidim razlog zbog čega bismo mi sad to osuđivali. Znamo prvo da kada mladim ljudima kažete da nešto ne treba, to uvek skoro izazove kontraefekat. Mislim, znam po sebi, nisam tako davno bila đak. Tako da najbolje je da učenike podstaknemo, decu, da razvijaju kritičko mišljenje prema svemu tome što rade i prema društvenim mrežama i da ih naučimo kako na kreativan način i kako za učenje ili za sticanje nekih znanja da koriste sve pa i te društvene mreže, kako da filtriraju informacije. Mislim da je cilj osnovnog obrazovanja, onda i srednjeg, da nekako jedan od ciljeva da učenici znaju da prepoznaju lažnu vest od prave, da znaju da traže na internetu, da pretražuju, tako da na taj način neće biti izmanipulisani u moru informacija koje su im danas dostupne. A što se tiče ovog sada projekta, pa znate kako ja sa maturantima došla pred kraj i nekako sam razmišljala...
Sveži u njihovim životima.
Tako je, i to bukvalno za jedan dan sam izašla iz učionice koja je bila puna petaka i prešla u učionicu koja je bila puna maturanata. Govorili smo o moralu, govorili smo o dervišu, o knjizi Derviš i smrt, govorili smo o Hazarskom rečniku, a onda smo nekako razmišljala sam na koji način, šta bi možda bila kruna naših časova, jer za tako kratko vreme možda je nemoguće, a možda i moguće, to će najbolje reći oni da...
Jer vi ste u školi do kog? Do kraja maja?
Do kraja maja. Tako ja sam došla negde u martu i od tad se družimo i rešila sam da im pokažem neke drugačije metode i to je nekako, čini mi se, urodilo plodom. Dakle, ne možda 100%, ali ja se nadam bar nekih, ako je 40%, onda je to uspeh.
Evo da, ljudi, što se tiče statistike, ne kažem koliko je plodom urodilo to sve, ali u principu kako zamišljate, znači sledeće nedelje, ili tako, dolaze u vašu školu osnovci. Jel imate malo frku kako, šta, koliko će ih biti uopšte?
Pa definitivno postoji neki strah, zato što osnovcima je teško približiti se. Oni se nalaze nekako u tom stadijumu života kada misle da njih niko ne razume. Oni ne razumeju svet i svet ne razume njih i jako je teško naći jezik koji možemo da im se približimo, jer oni ne žele nas da prime blizu sebe.
Dobro, ali vi ste blizu,
i
po zato, godinama da, ste blizu.
Jeste,
tako da to je,
i upravo zato je i ovo najbolji način da se njima neka ovakva tema približi, zato što ako ih neko razume, to smo mi, jer se mi na neki način nalazimo u sličnoj poziciji i bili smo u njihovim godinama skoro.
Ti nemaš mlađi brat i sestru, ali ja Milica ima, tako ti imaš?
Ja imam mlađu sestru, da.
Mlađu sestru. Ona je koliko?
Ona je sada peti razred.
I ona kako se... utičeš na nju? Ali utičeš uopšte?
Pa da, ona se dosta ugleda na mene. Tako da se trudim da je budem što bolji uzor i da je podstaknem na to i da čita i da uči i da je ukažem na to kako je obrazovanje važno.
El uspevaš u tome?
Pa da, ona je dosta zainteresovana za školu i već sad ima neke svoje ciljeve.
Filipe, ti imaš mlađeg?
Ne, nemam ni mlađu, ni stariju braću ili sestre.
Znači jedinac, jel si imao nekad prilike da si zbog nekog... da se zbog nekog ponašaš drugačije, odnosno zbog nekog mlađeg. E, uzor sam tamo nekom.
A po ovom kao školskom kontekstu i ne, preterano, ali...
U nekom drugom sportskom ili
ne,
životnom?
Ne, ali tog njihovo sada, 14 godina, 13 godina, to je jedan vrhunac nezainteresovanosti. Njih trenutno ništa ne zanima, sa možda jedinim izuzetkom koji je prijemni na kraju školske godine, za koji se bubaju informacije. Tako da...
E si ti prošao kroz?
Naravno.
E sam, kad je tebe počelo da zanima? Mislim da te zanima, da te zanima obrazovanje.
Me zanima obrazovanje, pa odvek su me zanimale neke grane obrazovanja. Uvijek sam bio blizak istoriji, onda stranim jezicima, generalno skoro svim društvenim praksama, čast izuzetcima, latinske nastavice specijalno obožavao.
Dobro, ali to znači opet da nisi imao, mislim, sad vi ste još u školi, pa nije u redu da pričate o profesorima, da su bili ovakvi ili onakvi, ali to znači možda nije bio pravi pristup profesora latinske.
Ne, profesor je bio sjajan, samo se meni nije svidao to kako škola, kako školski sistem uči decu latinski, pošto se potpuno suprotno uči od bilo kog drugog jezika.
Da, ponaša se kao, zaista kao da je mrtav, mislim, jezik.
Ja sam imao samo taj pristup.
Učite uopšte, na primjer, izreke latinske?
I naravno da smo ih učili.
Da ste ih učili. To je možda nešto interesantno. Evo sad ću konstrakta sa ovom numerom da negde latinski probudi.
Doživi latinski.
Da, da, da. Ljudi, čitaju li mladi, evo, osnovci? Evo ti imaš sestru, šta misli?
Moja kaže sestra zona, da. Čita. Jer prosto navikla je tako sa mnom u kući, ja je podstičem na to. I generalno njeno društvo baš i nije toliko zainteresovano za to, ali oni su još mali. Mislim, kada budu, na primjer, 7. i 8. razred, tako kada budu završavali osnovnu školu, da će tada najviše i prestati da čitaju, da će
pa
tada smatrati kako
period,
to više nije
gubljenje vremena, da.
Kako to više nije u modi. Ali ja smatram da treba da čitaju nešto što je u domenu njihovog interesovanja, ne samo školsku lektiru, već da čitaju neke knjige namenjene njihovom uzrastu koje nisu u školskom programu i da će tako da se zainteresuju.
Šta je tebe upecalo na čitanje?
Pa ja sam čitala te neke knjige van škole.
Van škole? Ko, da. Te, ko ti je, mislim, odakle, dakle, interesovanje?
Pa roditelji su najviše ukazivali na to.
I kako roditelji?
Pa pošto od malena sam čitala knjige, Bola. Naučila sam sa 5 godina da čitam i tad sam čitala Saru Kay, Heidi.
Aha, a kaži mi, ili su ti roditelji ono, su te uputili šta da čitaš, ili su ti čitali dok si bila mala, ono,
da,
pred spavanje i tako
mi,
to?
Da, čitali su mi, kad sam bila mala, uvek. To mi je onako najlepša uspomena iz detinjstva.
I to je, misliš da je to uticalo?
To je dosta uticalo, da.
Da kažemo roditeljima. Kod tebe, kakva je situacija?
Pa ja mislim da problem ovog vremena i knjiga jeste činjenica da je sada sve nekako u životu mnogo brzo. I nekako ne nalazimo vremena. Da, ne nalazimo vremena da sednemo, da se smirimo i da posvetimo malo vremena knjizi. Mi smo navikli na TikTok video koji traju 15 sekundi i onda idemo dalje. Knjizi se ipak treba posvetiti u svakom smislu. Treba je potpunu pažnju posvetiti, a ne samo onako listati bez ikakvog razmišljanja. I mislim da je to nešto na što novije generacije možda nisu i navikle. I to je neki problem.
I kako sad vi razmišljate o tome, kako ćete im predstaviti? To će sad da se dogodi u ponedeljak, ali tako?
Utorak,
sredi, četvrtak. Oni dolaze kod vas, ali tako? Mladi.
Pa, u principu, ja mislim da je na neki način i odbojnost prema lektiri u njihovom uzrastu normalna. I ja sam je osjećala tada. Ja sam dosta kasnije, tek u srednjoj školi sam ja zapravo našla tu neku ljubav prema knjigama i to je naravno počelo knjigama koje nisu bile vezane za školu. Ali
zahvaljujući kome?
Zahvaljujući drugaricama. Mene su najviše drugarice.
Šta je ko čitao?
Da, i dobila sam preporuke i krenulo je čak i na internetu da mi izlazi zapravo dosta knjiga, dosta preporuka i tako je sve počelo.
Kod tebe pomenula si da si od uvek volila da čitaš.
Da.
Kaj li imaš sad neku onako malo, ne baš frku, ali neku nelagodnost kako ćeš imati sa, kakav ćeš kontakt imati sa učenicima?
Pa mislim, ipak smo mi njima bliži godinama i mislim da će nas više poslušati nego profesore. I mislim da će taj pristup da im se svidi, pošto će to prosto biti zanimljivo.
A kako jedan priča o jednoj ili kako?
Imaju, podeljene su u grupe i svaka grupa ima neki svoj zadatak, predstavlja određenu knjigu. Čak smo, iako se radi o starim osnovcima, znači učenicima od 5. do 8. razreda, zadate su i neke bajke, jer one nose neke univerzalne poruke. Mislim, kada se, evo, Tijena kaže da su je motivisali roditelji, se još uvek seća bajke koje su joj pretpostavljene, da su joj čitali bajke. Znači, bajke nose prvo važnu poruku da čovek da bi uspeo mora malo da se odvoji od kuće, da izađe iz svoje zone komfora i da napreduje i da se bori i da se suočava sa preprekama. I Milica je pomenula da je sada drugačije shvatila Malog princa. Znači, nekako je naša poruka da uvek mogu da se vrate i knjigama koje su im poznate i da ih iz različitog perioda života čitaju ponovo i
da
ponovo i da će otkrivati neke nove stvari. Tako da će oni kroz grupe s pomoć različitih metoda, a oni će reći koje su to njihove metode, pokušavati da približe učenicima i također kroz interakciju pripremit će im i neke, ne znam, kvizove, pitalice, gde će oni moći da se uključe i kažu svoje mišljenje o knjizi. Ovo što Milica pomenula, da su, da je danas problem da deca, i obe su to rekli, čini mi se da se možda i Filip slaže, da su knjige najveći problem su lektire. Zašto deca imaju otpor prema lektiri? Pa niko ne voli rok, niko ne voli da bude uslovljen nekom ocenom, ocene su njima važne. Oni imaju bukvalno, evo sad gledam, maturanti imaju mjesec dana da pročitaju 4 romana, pa čekajte, meni da neko kaže za mjesec dana da pročitam 4 romana, ja bih rekla, pa ja nemam vremena, čitam samo, ja samo to da radim, pa neću imati vremena. Zato mislim da možda drugačiji pristup, drugačija motivacija učenika bi možda doprinjela tome da oni shvate da lektira nije bauk. Hajduci, setite se koje su to lektira, znači Hajduci, Orlovi, Dečaci Pavlove ulice, to su sve knjige koje će oni predstavljati. Tom Sawyer, znači to su predivne knjige. Nisu
kako,
to neke...
koje su vaše metode kojima ćete predstavljati knjige?
Pa mi ćemo pokušati sa njima da pričamo.
Dobro, koje su to knjige, na primjer?
Mi radimo knjigu Mali princ, konkretno.
Dobro, čekaj, to je sad lektira za prvi osnov?
Ne, ne, to je za treći i sedmi.
Treći i da, treći i sedmi, a možda se čita...
Pa, za veliku decu.
Naravno, naravno.
Da, i to je upravo pogled iz drugog ugla, jer oni kada su to radili u trećem razredu osnovne škole, shvatili su sigurno na drugačiji način nego što će sada shvatiti. I pošto njima je sada to čitanje odbojno i verovatno kada pomisle na knjigu Mali princ, pomisli kako je to knjiga za decu, mi smo tu da ih razuverimo. Mi ćemo da im pokažemo zapravo ključne poruke te knjige. Ključna poruka je da svako od nas posjeduje to dete u sebi, da je kod nekog ono više aktivno, a kod nekog manje. Ali da će nam život biti mnogo lepši ako pogledamo prirodu oko sebe, lepe stvari oko sebe, ako postavljamo ta neka pitanja, ako se posvetimo ljubavi prema drugima.
Malo ih na način da ih zainteresujete, ali koristite malo neke zanimljivosti iz biografije pisaca, na primjer Egziperi je bio pilot i
da.
Koristite
jeste,
takve
neke. Jeste, i srušio mu se avion u Sakari, tako da se pretpostavlja da je to i bilo, da je delo napisano zapravo na osnovu istinitog događaja. I također se pretpostavlja da Ruža predstavlja njegovu suprugu u stvarnom životu, ali... Mislim da svakako to ćemo spomenuti. To je
ljubav
je
ta koja je tu negdje važna.
Ljubav je ta koja motiviše sve.
I ono rasplašivanje u knjizi je
jeste,
važno.
I u samoj knjizi imamo malog princa koji je dete i koji govori kako su odrasli čudni, kako oni nemaju maštu, oni decu ne razumeju. I mi mislimo da je važno shvatiti da nikada ne treba izgubiti to dete, da uvek treba ići kroz život sa tim detetom u sebi i dalje imati malo mašte, ne gledati sve kroz samo neke obične činjenice, nego gledati život u boji.
Da, i ja sad kad smo kod Malog princa moram da dodam da se obavezno pročitao, to je već kasnije, to vi možda ako niste čitali, je Storil Dejana Sjaga Stankovića.
Da, da, da. Mislim, a recimo njegova grupa...
Kad smo kod Malog princa.
S druge strane, to je vrlo slično, njegova grupa predstavlja Petra Pana.
Da, da, da. Filipe.
Petra Pan, veoma slična tema kao i Mali princ, isto se radi o tom takozvom večitom dečaku kakav je bio Petar Pan.
Ne želi da obrati.
Ali to je sad jako bitno iz više razloga u ovom trenutnom vremenskom periodu za njih, zato što to su čitali ranije i sad već polako počinju da zaboravljaju te stvari. Verovatno se ne sjećaju ni radnje.
Ili da
kažu,
tu je knjiga za malu decu. Da, da,
da. Da, ili je barem oni tako smatraju. Počinju zaboravljaju radnju, likove i tako slično. Pa je bilo lepo da se podsjete, ali bitnije je ovaj drugi razlog, a to je što se oni plaše da sad na prelasku iz osnovne iz gimnazije, da će oni izgubiti tu bezbrižnost detinjstva ili šta već koje je, kako oni misle, ono isključivo prisutno u osnovnoj, što ja nadam da će moja grupa njima dokazati da to zapravo nije tako.
I da ne treba da izgube.
Da, mi smo kako bi što više zainteresovali i planirali neke... duele mačevima između kapetana Kuki i Petra Pana, da im na neki način ukažemo da čak i u nečemu tako ozbiljnom i tako odraslom kao što je gimnazija, naravno ni to nije
naravno,
skoro
naravno.
Sačno, ali da, čak i u gimnaziji postoji ta jedna nota detinjstva, jer jedini ljudi koji se mačuju ili su oni profesionalni sportisti
da.
Ili su ljudi koji to rade iz zezancije, tako da kažem.
Da, da, da.
Aha. Meni je interesantno što baš to, recimo ja to povezam sa sobom, kada me pitaju gde je lepše raditi, u osnovnoj ili srednjoj. Znate, u osnovnoj školi prolazite kroz hodnike i vidite i prvake, i drugi razred, treći, to su stvarno deca, i čujete, ne znam, graju, vidite onu istinsku radost. Kada prolazite hodnicima gimnazije, vidite zaljubljene parove, vidite potpuno neke drugačije stvari, ali zajedničko je za jednu i za drugu školu je stvarno ta lepota njihovog druženja, iskrenosti i to, ta dvosmjerna ulica, koliko vi u stvari od njih možete da naučite. Tako da oni će imati i dramski metod, ja jedva čekam to da vidim, ja ništa od toga nisam videla i ne znam, bit će za mene iznenađenje.
Tako da ovaj, da, onda smo čuli jedan, bit će mačevanje, ali tako?
Da. Dobre, što je odlično, jer, znate, u stvarnom životu ja gledam decu, obično taj lik koji predstavlja zlo, on bude vrlo interesantan i privlačan ljudima. Mislim, ne možete, složićete se da je kapetan Kuka vrlo simpatičan lik. Tako da to mačevanje mi je isto interesantno, jer je to zapravo metafora i život na jednom.
Evo, danas se nama u Teenage Uglu menadžeri dobre knjige. Ostanite se nama do 13 časova, čućemo šta sve planiraju u promovisanju, naravno, čitanje. Oni žele da čitanje knjige negde ponovo uđe u modu.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet. Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas. Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Bun ugao, ravan ugao, dup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reći ugao!
Na primjer, što se da detetu od 15 godina da čita Rane jade od Danila Kiša, što to je dobra knjiga, stoji, ali treba je pročitati tekst nekih možda 25, 6, 7 godina, prosto kada malo odmakne život, jer vi, ja da sam ministar obrazovanja, ja bi definitivno uveo, mislim, to može se neko s time ne slaže, ali ja bi uveo i Harry Pottera i Gospodara prstenova, prosto jer to su prvo zabavne knjige, knjiga jeste zabavna i treba detetu napraviti naviku da čita, da se time zanima prosto. To što će on kasnije napraviti efekciju za neki žanr, to je njegova stvar, ali ne treba ga na početku uplašiti sa Šekspirom, šta znam, sa Banović Strahinjom u mom slučaju što se desilo. Prosto sa tako nekim prizorima što ne može da, ili sa Dundo Marojem isto, prosto što ne može da se čita, ne može da se prati i njemu stvoriti sliku da su sve knjige takve same time, da se to njemu ne sviđa.
Pa da, to je izgleda način koji se negde knjiga, da kažem, predstavila kao nešto dosadno, nešto što se mora i posebno kada to nisu bile knjige koje su u skladu sa potrebama i ukusom mladih ljudi, onda su oni jednostavno knjigu negativno doživeli i klije se negde, ne znam, u osmom razredu, u prvom srednje. I tako su, u stvari, dobile suprotne situacije od onog što treba da bude, a to je gajanje čitalačke publike. I treba razmisliti o nekoj promeni programa i uvesti neke zanimljivije knjige.
Nam su menadžeri dobre knjige. Mladi 14. gimnazije koji evo taj projekat počinju da rade sa osnovcima zapravo. Ljudi, jeste li vi lično ovako kritički nastrojeni prema lektiri ili imate neki način za to kako da vas lektira zainteresuje?
Mislim da je dobro biti kritički nastrojen prema gotovo svemu u životu, pa i lektiri. A, teško je tvrditi
da... Nemoj mikrofon da diraš, evo kažu da se to više čuje nego ti. Aha.
Teško je tvrditi da je svaka moguća lektira zanimljiva, jer svakako nije. Na kraju krajeva subjektivno je. Pri meni nisu bile bliske stvari poput nečiste krvi, korena, devšira i smrti. Devšira. Meni prosto to nije bilo blisko.
A kako si onda prosto si ušao u to ili si rekao...
Oko nekih sam se snašao zašto sam uspio da nađem neke stvari koje su me zanimale oko toga. Naprimer, u ovoj...
Imaš seriju Koreni?
Za korene sam uspeo da se snađem tako što sam zapravo više pričao o Dobričiću osjećaju nego što sam zapravo korenima i onda sam
mudra i to je
i više sam pričao o tom sad sam više i zaboravio ime lika zato što me nije toliko zainteresovao ali znam da je on bio imućan
Aćim
da, i da je zapravo bio dosta veliki politički ideolog koji je bio toliko zagrižan za svoju stranu sve dok ga ona nije izdala i kad ju je on odbacio. Elem, ali bi ima i jako zanimljivih lektira koje su stvarno fascinirale, na primjer, pre svega Kafka i Kami.
Da, to ti je dobro.
Stvarno, mislim da su jedni od najboljih pisaca svih vremena. Ja bi uz to dodao još neke, možda bi izbacio neke lektire, dodao neke druge.
Koje, šta bi to bilo po tebi?
Naime, ono pa ne znam koliko je realistično to dodati, ali dodao bi Prusta, iako on jeste dug, barem jedan deo knjige.
U dragi ljudi, izgubim vremena.
Možda bi dodao Faulknera, ne verujem, zapravo, nisam siguran. Ali jedna stvar koju sigurno bih, kad se već Tom Sawyer čita u osnovnoj školi, ja bi dodao onog Lovca u žitu.
Da.
Pošto to je smatrano za jedno od naj... I u Americi, ja mislim da...
Da, recimo njega se trude baš da izbace i da ga stave sada u izborni program osnovne škole. Recimo, on se čitao, ranije bio je u obaveznom delu, ali sada je već, čini mi se, deo izborne lektire. Može da se čita, može li da se zameni sa nečim. Mislim, eto, koliko zapravo, da li treba da slušamo decu ili koga treba da slušamo, kako bismo, šta je naš cilj, da ih privolimo čitanju ili da ih odbijemo od knjige?
Mm-hmm. Da, to je to. Devojke, je li ima nešto od knjiga što biste vi ubacile, na primjer, u lektiru, a nije?
Pa ja bih možda ubacila da mi još više, na primjer, obrađujemo Čehova, ja baš volim Čehova, mi radimo druge ruske pisce, na primjer Dostojevskog, koji ima baš obimne romane, ja mislim da to dosta odbije učenike našeg uzrasta kada je nešto obimno. A Čehov ima dosta tih kraćih i pripovedaka koje su dosta i zanimljive, a kriju uvek i neku dublju poruku.
E sad, kako da o tome pričamo? Kako shvatiti, to je i pitanje za Milicu. Ja ne znam da li Ana Karenjina jeste u lektiri, a Ratimir?
Ratimir više ne. Više mislim, ne. Kao izborni je da može i...
U moje vreme je bio i sećam se da smo se svi užasavali na osam strani ovaj Kosi, na primjer.
Da, to je u Karenjina.
Jeste,
da.
I u Karenjina, da, u Ani.
Pa znate, ali ima to neku to svoju pojentu. Recimo, mi se užasavamo...
Kako to deci sada... Ne možete im reći preskočite.
Pa, ne, ali da vam kažem, ne treba roman svoditi...
Za neke je to najzanimljivije.
Tako je. Najlepši
deo.
Ako govorimo o realizmu, recimo, mnogi preskaču ono početak Balzakov kada on opisuje pansion, ali ako im objasnite da opisom interijera zapravo mi doprinosimo karakterizaciji junaka i da je to jedan od važnih postupaka u realističkoj književnosti realizma.
Gde ko žive, u kojoj sobi.
Tako je, i da oni na to obrate pažnje. Znači, kroz istraživačke zadatke, ja stalno govorim ljudima, ne možete dati učenicima i reći, hajde, idi pročitaj Toma Sawyera ili idi pročitaj Anu Karenjinu. Dajte im istraživačke zadatke. Uputite ih, pokažite im zašto oni to treba da čitaju dete. Ja sam postavljala pitanje zašto nešto treba da radim. Zašto ja učim geografiju, zašto učim istoriju. Deca zanima zašto nešto rade. Oni žele da imaju neku poentu. I ako im to objasnite, evo recimo ovaj dečko kog ste pustili, on je pomenuo Dunda Maroja. Mislim, to je nešto što oni čitaju na jeziku koji njima nije blizak. Ali recite im, pogledajte oko sebe. Znate, otac je poslao sina u veliki grad da studira, a sin je pare koje mu je otac dao potrošio na devojke i provod, pa da vidite da li neće čitati. Mislim, to je ta tema, ako to pojednostavimo. I kod nekih će upaliti, neki neće pročitati. Ja, mislim, vi ne možete svako dijete da naterate da čita. I ne treba. Mislim, ja i ne mislim da svi treba da čitaju sve.
Neće doći na vreme.
Tako je. I ne volim kada im neko kaže, ma šta to čitate, to je bez veze, ta knjiga nije, pa ne, i treba čitati sve. Ako čitate i ono što nije baš klasik ili neko nije odredio to kao klasik, značite da napravite razliku između onoga što je kvalitetna literatura i onoga što je vikend literatura ili literatura za plažu. Mislim, sve treba da se čita.
Pomenuo je Filip Korene. Koreni su bili, nedavno smo ih gledali kao seriju.
Da.
Sad Vreme smrti gledamo kao seriju, bit će i Vreme zla.
Tako je.
Koliko serija, koliko pozorišna predstava, koliko to može da doprinese da se zainteresujemo?
Pa ja se plašim, mislim da kažem, ali mislim da uvek im savjetujem da prvo pročitaju knjigu pa da pogledaju film, seriju ili predstavu, jer film, serija i predstava je samo jedna interpretacija jednog knjiženog dela.
Možda da zainteresuje za to.
Tako je, pa možda može, ali može i suprotan efekt. Mislim, to vam je kao ilustracija na knjizi. Koliko knjiga znate koji imaju lošu ilustraciju i to vas odbije od knjige. Evo, ne znam, možda oni bolje mogu to da kažu.
Jer... Vas je nekad neka serija ili film
ja više,
odbio ili
meni, mislim da je bolje, možda, to nije, ne verujem da je bolji, verujem da su na kraju krajeva isti, ali mislim da je češći suprotan pristup tome što je profesorka rekla. Mislim da je mnogo češće da se prvo pogleda film ili serija, pa tek onda onaj mali određeni broj ljudi koji baš zainteresuje to, onda oni krenu i da čitaju knjigu.
I da se interesuju za to vrijeme.
Da, pomenuo je taj dečak sa Špice da je za knjige kao Harry Potter, Gospodar prstenova. Naravno, tu ima i mnogih drugih. Pošto u gimnaziji će između ostalog početi da ih zanimaju veliki broj njih neki filmovi, neke serije. Mene lično, ja obožavam seriju Breaking Bad, mislim da je naši prevode čista hemija. Verujem da postoje interpretat, da i postoji knjiga o tome, mada nisam siguran. Naravno, ima i filmova poput Američki psiho koji je rađen po knjizi. Gotovo svaki kultni film je rađen po nekoj vrsti knjige. Tako da, da, film ima bitnu ulogu u tome kako svet generalno gleda književnost, pa samim tim i lektiru. Teško je, gotovo je nemoguće napraviti lektiru interesantnijom nego film, ali svakako ne treba je ni podceniti.
Devojke, šta vi mislite o tome? Šta vas pre zainteresuje? Da li je ekranizacija ili tako nešto može da vas podstakne ili kaže to sam video, završio i neću da ga čitam? U kom ste fazonu?
Pa ja lično više volim prvo da pročitam knjigu, zato što meni nekako najveću čarku čitanja knjige ima činjenica da ja sama mogu da smislim kako će to da izgleda. I dešavalo mi se da recimo mnogo volim da čitam Agatu Kristi i
da,
pročitam
ona,
knjigu
ona
i uživam u njoj i onda pogledam film i nekako ništa ne izgleda kao što sam ja zamišljala.
Kod Agati si potpuno u pravu jer ona ima tu svoju duhovitost koja ne može sačiti, je fantastičan glumac i zaista je Poirot pravi onakav, ali to je druga priča.
Jeste, i onda me potpuno nekako razočara što to nije kao što sam ja zamišljala i onda često i volim da ostavim samo na knjizi. Tako da, uglavnom, kada pogledam, recimo, film, to me ni ne privuče da pročitam knjigu nakon toga.
Kod tebe kakva je situacija?
Ja
film
isto,
voliš, više voliš da pročitaš knjigu.
Zato što nekako, kada gledamo film ili seriju, više je fokus na tim događajima, a mene, na primjer, zanima ta psihološka analiza lika, šta je on misli u tom trenutku, šta je osjećao i to je mnogo više izraženo u knjizi, mnogo se više pažnje u knjigama posvećuje tome.
E to planirate da negde razjasnite mladim ljudima?
Pa, mislim da treba razjasniti. Posebno je to kada se čitaju knjige čija je tema kriminalistika, kao što je Agata Kristi. Bitno je da znamo šta taj neko misli, kako se tačno ponaša u tom trenutku. Nekako više se tome da akcenat u knjizi nego u samom filmu.
Vidimo na jedan skeč koji su mi snimili mladi ljudi. Evo da čujemo njihovo predviđenje budućnosti. Nadamo se da neće biti tako.
Beograd, 2135. godina. 30 godina je prošlo od kad je vlast zavela prohibiciju knjiga. Tamno je doba zavladalo. Zavladalo je doba TV debilizacije, doba gde je čoveku sve informacije i činjenice dala plastična kutija. U takvom ambijentu, na 37. spratu, pete zgrade u naselju Toliland, živeo je Oskar. Oskar je u svom stanu pružao poslednji otpor TV debilizaciji. Oskar je imao biblioteku. Imati biblioteku tada je bio najveći delikt u tom delu Evropeje.
Na desnoj obali reke, počinjući od mosta, nalazi se glavnina Kasabe.
Ko je to?
Obazovna policija, otvaraj!
Šta hoćete vi? Otkud vi ovde?
Vi ste Oskar Pan?
Da, ja sam.
Ptičica mi reče da vi krijete u svom domu ono što se u rukama imati ne sme, ono što dušu prlja, ono što zatupljuje.
Ako tražite rakiju, žalim, ne pijem.
Ne pravi se pametan, znam ja da kriješ knjige.
Zaista, ja ne znam odakle si...
Nemoj bre da se praviš tu, glup.
Otkud vam te informacije? Ja ne znam otkud vama to.
Priznaj!
Neću.
Priznaj.
Priznaj. Nemam ja šta vama da priznam. Ne,
Vaso,
molim vas,
ne. Vaso, donesi muzički stup.
Ne, sam...
Priznaj. Mi se nešto foliraju, svoj bazon
mi serviraju, a ja nisam njihov... Neću.
Priznaj.
Neću. Oh, ne, samo ne tim.
Šta je to? To su knjige.
Ja ne znam otkud vam to.
Pa nije moje, sigurno.
Pa znam da, da nije vaše.
Priznaj.
Priznajem, priznajem.
Šta priznaješ?
Da, kriv sam, ja čitam.
I tako je još jedan od buntovnika završio. Podlegao je pritisku mase. Sad je predmet njegovog obožavanja samo jedna mala plastična kutija.
The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.
Evo, zahvaljujući Nikoli i Marku imamo ovaj, po meni, sjajan skeč. Ljudi, mnogo je tvrno, da?
Pa, jeste, ali mi smo, stvarno mislim i verujem da kad sam došla u 14. gimnaziju, to sam pre ove emisije rekla jednoj svoje učenici koja mi se javila, zaista se manje plašim za našu budućnost kad sam njih upoznala. Jer zaista mislim da je, da je ostavljam u sjajnim rukama. Ali mislim da je naš zadatak, zadatak svih mojih kolega i moj zadatak, da spojimo tradicionalno i moderno i da im damo priliku da mi budemo naš, njihovi mentori, ali da oni nas vode kroz ovaj proces. I stvarno, recimo, u 14. je u školi u kojoj sam prethodno radila u Baruhu, stvarno postoje neki sjajni profesori koji rade odlične projekte i mislim da je to jako značajno za ove mlade ljude, da ih odvučemo od te plastične kutije koja servira niz nekakvih informacija koje mogu da nas progutaju, a ne mogu da nam budu korisne, i da oni budu ti koji će dalje širiti pozitivne vrednosti i prave informacije. Eto.
Ljudi, evo, profesorka je rekla sve, ja mislim. Evo, imate još nešto da kažete za kraj?
Ja
ne plašite se vremena, te civilizacije ili neke druge.
Da, pa kad sam pominjao ove neke svojih idola, barem što se tiče lektire iz gimnazije, zaboravio sam Orvela da spomenem.
Da, evo, čuli smo ga malo pre.
Mi smo od njega radili Životinjsku farmu, ali ovaj sam, ovaj skeč mnogo više vuče ka 1984. Mm-hmm. Što mislim da bi stvarno morala bude obavezna lektira.
A nije
zato što je duža knjiga od da. Životinjske farme, dok je Životinjska farma kompaktna, u isto vrijeme i fino prikazuje te opasnosti
totalitarizma. Evo, i ja vas pozivam na, evo, opet pozorišnu predstavu, ja sam za pozorište, u svakom slučaju reklamiramo, dakle, Dadovima fantastičnu Životinjsku farmu, dobili su na nagradu Grand Prix na Sarajevskom festivalu, tako da su sjajni mladi ljudi. Ljudi, ja mislim da mi sad, evo, završili smo, nemamo više vremena za džingl, vikend predlog, neće ga biti, ali evo vas da pitam, šta planirate ovog vikenda? Umesto džingla, kažite mi. Mislim, je li vam ostaje učenje ili priprema za... Aha, je li izlazite nekoj, šta radite?
Pa, družimo se, ali u svakom slučaju trenutno su nam prioriteti zapravo priprema za prijemni.
Ali večeras je noć muzeja, aha, moramo da napravimo izuzetak, tako da pozovemo sve i mlade i stare da obiđu muzeje u Beogradu i generalno širom Srbije gde god se to organizuje. Ja mislim da je to sjajna manifestacija.
Da, ono muzeje za 10, slobodan ulaz, tako da, ja mislim da čak i čitav, ali to ćemo čuti, evo, prilika da najavimo i našu emisiju iz drugog ugla, gde ćemo baš govoriti o muzejima iz nekih raznoraznih drugih uglova i bit će nam ljudi koji baš organizuju muzeje za 10. Ljudi, hvala vam što ste nam bili u emisiji i držim pesnice da sve bude onako sjajno kao što ste zamislili. Menadžeri dobrih knjiga bili su danas sa nama. Do sledeće subote pozdravljaju vas Miša Milanov, Dejan Lazić i Maja Đurić. Uživajte u vikendu.